Милевска за поранешниот заменик министер и за раководителот во Министерството за злоупотреба на службената должност. Од обвинителството денеска соопштија дека надлежниот јавен обвинител донел решение за отфрлање на кривичната пријава, бидејќи според него не постои основано сомневање дека пријавените го сториле наведеното или друго кривично дело кое се гони по службена должност. Северна Македонија и Бугарија заеднички ќе председаваат со Берлинскиот процес за поддршка на регионалната соработка и евроинтеграциите на регионот во наредните 12 месеци. Председавањето на Северна Македонија и Бугарија ќе се финализира во јули 2020-та со годишниот самит кој заеднички ќе биде организиран во Софија и Скопје. Рускиот претседател Владимир Путин потпиша закон со кој се укинува спроведувањето на договорот за нуклеарно оружје од среден домет од периодот на студената војна. Во законот се наведува дека шефот на државата ќе одлучи за обновување на спроведувањето на договорот. Путин уште во февруари објави дека ќе го суспендира учеството на Русија во договорот по ненадејната одлука на САД да се повлечат од договорот. Советот за безбедност на Обединетите нации денеска ќе одржи итен состанок на кој ќе се разговара за воздушниот напад врз центарот за мигранти во Либија во кој беа повредени и убиени многу лица. Најмалку 44 лица загинаа во нападот чија цел беше прифатниот центар за мигранти во Таџури источно од Триполи, а околу 130 лица се тешко повредени, соопштија од Обединетите нации.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Неказнивоста и урнатиот правен систем оставија широка врата за корупција и злоупотреби. Посочуваат аналитичарите. Ретко кој има доблез да признае дека сгрешили да си поднесе оставка. Според аналитичарите, политиката, каква што се подразбира на овие простори и моралот, не одат заедно. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Наводи дека владиниот генсек местал тендери, дека министри незаконски напредувале во научна кариера додека била на функција. Потоа имаме случај кога антикорупцијска отвори постапка против вице-премиер за судир на интереси, пратеници осомничени обвинети, а седат во пратенички клупи. Ова се само дел од аферите кои се актуелни во последниот период, за кои функционерите велат дека не се виновни и дека ќе почекаат институциите да докажат дека не сгрешила. Генералниот секретар на владата Драги Рашковски на пресконференција по објавата на снимка во која наводно тој договара местење тендер, рече дека не е виновен.
Мова е верзија на разговорот. Ке почекате кога ќе стигне официјалната пресуда од страна на судските органи во кривичната постапка, тогаш може да седнеме и пак да разговараме.
Рече Рашковски, одговарајќи на прашањето дали ќе си поднесе оставка, оти во светот функционери се поднесуваат оставки за помали работи. Министерот за образование Арбар Адеми по извештаите на просветен инспектор дека напредувал во академската кариера додека